እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። እዚ ቀጽሉ ዝቀርበልኩም አካል መርበብ ጥዕና አፍሪካ እዩ። ዜና ጉባኤ ኤድሲና ኸዝና ዘለና ካብ 183 ሃገራት ዝመፁ ዳርጋ 24,000 ተኻፈልቲ ንሰሙን ሳይንሳዊ ማሕበረሰባውን መሪሕነታውን ኣኼባታት ዘተኮሩ 194 ኣኼባታት ድሕሪ ምክያድ መበል 19 ዓለምለኸ ጉባኤ ኤድስ 2012 ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ተዛዚሙሎም። እዚ ንማዕበል ለበዳ ኤድስ ብሓባር ንግታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጉባኤ ኤድስ ሓድሽ ሰከፍታታት ዝተረኣየሉ ተስፋ ዝተንፀባረቐሉ ኮይኑ ሓሊፉሎም። ተኻፈልቲ እቲ ጉባኤ ብምዳይ ገንዘብ፣ ሳይንሳዊ ምርምራት፣ ፖለቲካዊ ፈቓደኝነት፣ ውፍነት እንተደኣ ሃልዩ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ክእለ ከም ዝኽእል ንጹር ስምዒት ሒዞም እዮም ነናብ ዝመፅሉ ዝምለሱ ዘለዉ ክብል ኣሰናዳኢ ኣካልቲ ጉባኤ ገሊጹሎም። ኣብ ምዕፀውቲ ጉባኤ ዝተረኽባ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒት ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ እቲ ዓለምለኸ ጉባኤ ኤድስ ኣብ ምፍታሕ ክንክንን መድሃኒትን ዘተኮረ ኮይኑ ክኢላታት ኣውፃኣቲ ፖሊሲ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ዘለዎምን ብሓባር ኣኪቡ ንለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንምውጋድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኢለን። ትማሊ ኣብቲ ጉባኤ ዝተኻፈላ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ነበር ጆርጅ ቡሽ፣ ቀዳማዊት እመቤት ሎራ ቡሽ እቲ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝተካየደ ቃልሲ ኣፀጋሚ እንተነበረ እኳ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት ግን ዝነኣድ ስጉምቲ ተራእዩ ኢለን።
Rather than waiting quietly for death, millions who suffer from HIV are now working and participating.
BHIV ዝሳቀዩ ሚልዮናት ሰባት ስቕ ኢሎም ሞት ኣብ ክንዲ ምፅባይ ኣብዚ እዋን እዚ ይሰርሑን ኣብ ማሕበረሰባቶም ይካፈሉ ኣለውን ኢለን። ንሰንን በዓል ቤተን ፕረዚደንት ነበር ጆርጅ ቡሽ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ናብ ኣፍሪቃ በፂሖም እዮም። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነት በዓል ቤተን ነቲ ኣህጉር ንፈለማ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝነበረ ኩነታት ምዝናይ ሕጂ ብምንፅፃር ዝረኣየ እውን ከምዚ ይገልፀኦ።
Widowed women left to find jobs and care for their families. Orphan children forced to grow up quickly.
መበለታታ ንስቲ ስዝረአኒ ምእላይ ስራሕ ካናድያ ነይሩእውን ዝዘኽቶም ቆልዑ ንርእሶምን ንኣሽሕዋቶምን ከናብዩ ብዘይ መዓልቶም ክዓቢ ተገዲድዮም እዮም ኢለን። እዚ ንማዕበል ለበዳ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብሓባር ንግታ እዮ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ መበል 19 ጉባኤ ኤድስ 2012 ዓ.ም እቶም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ካብቲ ዝስጉም ዘሎ ርክበት ሕክምና ከይርብሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣታት ፈጢሩሎም። ነዚ ንምፍታሕ ከዓ እዩ ዝያዳ ስራሕ ክግበር ዘለዎ ክብሉ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ጌትፍሬድ ሃርንሸል ገሊፆም። ባህግን ውፍይነትን እውን ክሰማማዕ ኣለዎ ኢሎም። መበል 20 ጉባኤ ኤድስ 2014 ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ማልብሮ ክግበር እውን ተወሲኑሎም። ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።